Чорнобиль супроводжає нашу вандровку хоче як вобраз, чим як реальність. Сапраўды ж радіацію не памацаєш, а што ў горле запершыла, дык магло і ад цыгареты. Чорнобиль – невідімка. Нешта падобнае да пачвары Несі ў Шатландскім возеры, толькі не такое канкрэтнае. Чорнобиль нагадвае дух Несі. Такое приблизно отчуванне Чорнобилю, по-моему, у людей, які живуть на забруджених територіях. Про хвороби говорять як про іншу тему. Хвороби – это реальность, а Чорнобиль – злая натуральна, але все ж казка. Змешивать їх, складать у причинно-виніковую сувязь не випадає. Як нельга змешивать уласную хату з палацом якого Змія Гарынича. Это два розные жанри. І коли змешивать, як тоді жить? У вечаровым сонечным брагіне на акуратным цэнтральным пляцы парамі шпацыруюць дзяўчаты і хлопцы. Дзеці ядуць хойніцкае марозіва. Маладая жанчына годна нясе свой вялікі жывот. Цяжарная. На светлавым табло на будынку Палаца культуры лічбы 96 мікрарэнтген у гадзіну. За бюстам земляка-пажарніка, які загінуў на АЭС, спісы населеных пунктаў, пахаваных, якія зрылі бульдозерамі, адселеных і тых, якія знаходзяцца ў стадыі адсялення. Брагін сярод гэтых апошніх. Дорога з Брагіна ў Хойнікі ідзе паміж засеяных славутых тутэйшых палёў. Злева і справа адселеныя пустыя вёскі. Проста сярод поля раз-пораз стаяць знакі. 300-метровая забарона на прыпынак. Гэта яны паказваюць, што злы казачны дракон ўсё ж існуе, і адчуць ягоны дотык, матэрыялізаваць небяспеку пры жаданні можна акурат у гэтым месцы. Дарога на Бабчын закрытая шлагбаумам і ахоўваецца міліцыяй. Але гэтым разам у нас няма задачы патрапіць у 30-кіламетровую зону, і таму мы праязджаем міма. Бабчынскі педтэхнікум, у якім у 20-е гады ўтварылася беларуская нацыяналістычная арганізацыя альтруістых, застаецца пакуль неадведаным. А яшчэ Бабчын – радзіма пісьменніка Мятліцкага, таго самага, які цяпер прызначаны рэдактарам часопіса «Полымя» і які пісьменніцкую кар'еру зрабіў на вершах пра Чорнобыль. Хойнікі – чыста польскае слова. Толькі націск трэба ставіць правільна – хойнікі. Гэта як Мінск або Гродна. Таксама польскія варыянты беларускіх назваў, якія прыйшлі назад у мову беларускую з расейскай. Але нашы людзі, як правіла, на такія алягізмы не звяртаюць увагі, як на той фалас Леніна ў Лоеве. Празаік Барыс Сачынка, які пра тутэйшую сваю родную вёску Вялікі Бор напісаў тоўсты раман «Вялікі лес», казаў, што спрадвечная беларуская назва хойнікаў – «Хвойнікі». Глінішча, радзіма пісьменніка Мележа. Дом-музей, як той казаў, вылязаны, акуратненькі. Перад ім бюст Мележа, які ў гэтым выкананні нагадаў нам Быкова. Барыс Пятровіч звяртае ўвагу на тое, што дом-музей належыць аддзелу культуры Хойніцкага райвыканкаму. А ў Хойніках сваіх пісьменнікаў, маўляў, любяць як нідзе. Натуральна, праязджаючы такой вёскай, пачынаеш углядацца ў абліччы вяскоўцаў. Хто тут знакаміты Васіль, а хто Ганна Чарнушка. Людзі на балоце, якога даўно ўжо няма. У Юравічах Барыс заявіў, што менавіта тут самыя прыгожыя беларускія дзеўкі. Ён наогул патрыот хойнікаў ці хвойнікаў, але тут нешта здаўся на карысць выходзіць калінкавічыны. Гэтая чына правакуе цэлую плойму згадак пра тое, як гомельцы або гамяльцы, або афіцыйна гамяльчане, у сэнсе жыхары вобласці, называюць жыхароў сваіх гарадоў і вёсак. Можна ж брагінцы сказаць, а можна і брагінчане, хойнікцы і хойнічане. Гэтыя ані гучаць больш на расійскі манер, хоць гэта няпраўда. Дакладней, гэта чыста мясцовая праўда. А ўсё расійскае ў нас ухваляецца. І, нягледзячы на ўзоры якіх-небудзь ленінградцаў, тут жыхароў Чачэрску, да прыкладу, упарта называюць чачарчане. І толькі так, чачэрцы ўжо як бы і не па-нашаму. Архітэктурная прыкметнасць Юравічаў, руіна кляштару і стары калегіум, у якім сёння праваслаўны манастыр. Усё гэта абнесена высокім плотам, уваход напісана толькі з блаславення і побач табліца з папярэджаннем пра злога сабаку. Нечым усё гэта нагадвае зону. Магчыма, так і трэба. Тут выпрабоўваюць целы, каб мацаваўся дух. Юравічы можна лічыць абсалютным пачаткам чалавека ў Беларусі. Менавіта тут знойдзеная самая старая ў нас чалавечая стаянка. Каля 30 тысячаў гадоў таму. І абсалютная прастора для фантазій. Што гэта быў за чалавек, адкуль прыйшоў і чаму ён менавіта тут вырашыў пасяліцца. Свой адказ мы знаходзім даволі хутка, на месцы. Уявіце сабе, што вы праехалі кіламетраў 100 па абсалютнай роўнядзі сярод палёў, лясоў і вёсак. Такая роўная плоскасць на месцы асушаных балот. І раптам гэтая плоскасць абламваецца, і вы глядзіце з 30-метровай гары, а перад вамі ўнізе на ўвесь прасцяг, на ўсю шырыню далягляду, іншая плоскасць. З тымі самымі палямі, лясамі і вёскамі, толькі від зверху. Здагадка прыйшла адразу. Гэта ж мы стаім на беразе легендарнага мора Герадота, якое славуты грэцкі гісторык намаляваў некалі на месцы сучаснага Палесся. І таму нічога дзіўнага, што першабытны чалавек вырашыў пасяліцца на беразе мора. Але хто быў той першы чалавек, таксама становіцца зразумела хутка на самой стаянцы. Тут захаваўся пастамент з надпісам «В. І. Ленін». Сюды ж праведзеная электрычнасць, гэта падсветка. Напэўна, у сталінскія часы першабытны чалавек ці першы чалавек стаяў панад морам Герадота, але Леніна ўжо няма. Сыйшоў і, мабыць, даўно, хутчэй за ўсё разам з развянчаннем культу Сталіна. Але вось сімволіка. Ленін на стаянцы першабытнага чалавека знік разам са знікненнем таго, каго называлі Ленінам сёння.